จริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2546วันนี้ได้มีคณะของศิษย์ธรรมฐานพุทธสมาคมในพระบรมบาลานุปถัมภ์ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจสะสมบุญบารมีอันเป็นเหตุที่จะนำมาเพื่อความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงได้มาร่วมกันสะสมบุญอันประเสริฐนี้เนื่องจากชีวิตก็ได้ผ่านทางโลกมาพอสมควรแล้วได้สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆทางโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายก็ได้สัมผัสมาพอสมควรได้เริ่มเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของลาภยศสรรเสริญสุขว่าไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะโดยธรรมชาติของลาภยศสรรเสริญสุขนั้นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความทุกข์ถ้าไปยึดไปติดเป็นอนัตตาปราศจากตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาของใจได้ถ้าผู้ไม่รู้ไปหลงยึดติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขอย่างที่เกิดการเสื่อมเกิดการพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญสุขก็จะต้องมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสเหล่านี้เชื่อว่าทุกท่านที่ได้อยู่ในโลกนี้มาพอสมควรแล้วย่อมได้สัมผัสเริ่มเห็นแล้วว่าลาภยศสรรเสริญสุขโดยแท้จริงแล้วหาเป็นสุขไม่แต่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแล้วเมื่อได้มาสัมผัสได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนถึงความสุขที่แท้จริงคือความสงบสุขของจิตใจก็ทำให้เกิดมีความศรัทธาเกิดมีฉันทะความพอใจที่อยากจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีก็ทรงเป็นเหมือนพวกเรามาก่อนคือเป็นปุถุชนธรรมดาเกิดมาในโลกก็อยู่ในท่ามกลางของลาภยศสรรเสริญสุขแต่หลังจากที่ท่านเหล่านั้นได้สัมผัสกับลาภยศสรรเสริญสุขมาในระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มเห็นว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจเลยเพราะมีแต่จะนำความวุ่นวายความกังวลความว้าวุ่นขุ่นมัวมาอยู่เสมอเพราะโดยธรรมชาติของลาภยศสรรเสริญสุขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นเองวันนี้มีลาภพรุ่งนี้ก็อาจจะเสื่อมลาภได้วันนี้มียศพรุ่งนี้ก็อาจจะเสื่อมยศได้วันนี้มีสรรเสริญพรุ่งนี้ก็อาจจะมีนินทาได้วันนี้มีสุขพรุ่งนี้ก็อาจจะมีทุกข์ได้ยะถ้าเราไม่ฉลาดไปหลงยึดติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็จะรับสภาพนั้นไม่ได้ดังที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้คนที่ยามจะต้องประสบกับความสูญเสียในลาภยศสรรเสริญสุขนั้นมีความทุกข์แสนสาหัสจนบางคนไม่สามารถทนอยู่ในโลกต่อไปได้ถึงกับต้องทำร้ายชีวิตของตนเอง เพราะคิดว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายแล้วเพราะจะมีแต่ความทุกข์อยู่อย่างเดียวเท่านั้นนี่เป็นเพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้ให้เห็นถึงความสุขที่แท้จริงในท่ามกลางโลกของความทุกข์นี้ว่ายังมีความสุขอยู่สามารถมีความสุขที่อยู่เหนือความทุกข์แห่งลาภสารเสริญสุดได้ถ้ารู้จักวิธีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องปฏิบัติทางกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อเป็นเหตุที่จะสร้างความสุขอันนี้ให้ปรากฏขึ้นมาเมื่อได้รับความสุขอันนี้แล้วจะเป็นความสุขที่พอที่ไม่มีความหิวกระหายตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้สัมผัสกันในทางโลกไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดอันใดก็ตามเวลาที่ได้สัมผัสก็จะมีความรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจแต่หลังจากที่ไม่ได้สัมผัสก็จะเกิดความรู้สึกว้าเหวเกิดความรู้สึกอยากจะสัมผัสอีกเพราะโดยธรรมชาติของลาภยศสรรเสริญสุขหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นก็ล้วนเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับผู้ที่ได้เสพได้สัมผัสได้จำต้องแสวงหามาอยู่ตลอดเวลาแต่สภาพของร่างกายคือชีวิตก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเช่นกันเป็นอนัตตาเช่นกันคือไม่อยู่ในการควบคุมของผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีตัวตนในร่างกายร่างกายก็ต้องดำเนินไปตามวัฏจักรของเขาคือวัฏจักรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครสามารถที่จะไปหยุดยั้งได้แล้วเมื่อร่างกายเริ่มเข้าสู่สภาพชราเข้าสู่สภาพของความเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขที่จะต้องแสวงหาด้วยร่างกายก็จะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากทำให้ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เหมือนกับตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่ฉลาดที่เห็นสภาพของร่างกายนี้ว่าจะต้องเป็นไปอย่างนี้แล้วแม้สภาพของตนเองยังไม่ได้เป็นก็ตามแต่ก็รู้อยู่ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเดินทางไปถึงจุดนั้นเหมือนกันผู้ที่ฉลาดจึงเริ่มคิดหาทางออกคือหาทางที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องให้ความสุขไม่ต้องการพึ่งพาอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายให้เป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเพราะเริ่มเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าลาภยศสรรเสริญสุขก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายก็ดีนั้นหาเป็นความสุขไม่เป็นความทุกข์ต่างหากเพียงแต่เมื่อก่อนนี้ถูกโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ในธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้จิตใจเกิดมีความอยากต่างๆกับสิ่งเหล่านี้ทำให้หลงยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะยามที่ได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขมีความสบายใจแต่หารู้ไม่ว่าเป็นความสุขความสบายใจของยาเสพติดนั่นแหละผู้ใดก็ตามที่หลงไปติดยากับเสพติดแล้วย่อมต้องติดแบบถอนหัวไม่ขึ้นยาเสพติดนี้เราก็ทราบอยู่ว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสพเลยชีวิตของเราก็อยู่ได้มีความสุขได้แต่คนโง่เขลาเบาปัญญาหลงไปเห็นว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับตนจึงหลงไปเสพเข้าเมื่อเสพเข้ากันแล้วก็เกิดความยึดติดจำต้องเสพอยู่เรื่อยๆวันใดเวลาใดไม่ได้เสพยาเสพติดแล้ว ก็จะเกิดมีอาการหลุดจิตมีอาการคลั่งมีอาการบ้าขึ้นมาจนทำให้ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่ได้ยาเสพติดนั้นมาเป็นเครื่องให้ความสุขนี่ก็เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาที่ไปทดลองแล้วก็ไปเสพจนกระทั่งเกิดการติดขึ้นมาคนฉลาดถ้าเห็นตัวอย่างของคนที่ติดยาเสพติดแล้วย่อมเห็นว่าเป็นเหมือนกับอสรพิษยาเสพติดนี้ต้องมองให้เห็นว่าเหมือนกับเป็นอสรพิษไม่ควรที่จะเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าอสรพิษในขณะที่เราเห็นนั้นเขาจะสงบนิ่งอยู่ไม่มีกิริยาอาการโหดร้ายขึ้นมาให้เห็นก็ตามดุร้ายให้เราเห็นขึ้นมาก็ตามแต่อสรพิษเราก็รู้อยู่ยามที่เขาเกิดมีอาการที่จะต้องกัดเราขึ้นมาพิษของเขานั้นสามารถที่จะทำลายชีวิตของเราได้สิ่งเสพติดก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันกับลาภยศสรรเสริญสุขคือรูปและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับอสรพิษนั่นแหละเพียงแต่ว่าปุถุชนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่านทั้งหลายนั้นไม่มีปัญญาเหมือนกับของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงทำให้เราไม่เห็นความเป็นอสรพิษของราชยศสารเสริญสุขของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันชีวิตของพวกเราจึงใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทไปกับการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าตนเองนั้น มีความทุกข์ครอบงำอยู่ตลอดเวลาทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาทุกข์ที่เกิดจากการรักษาทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะโมหะอวิชชานั้นจะไม่ให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเสพสิ่งเหล่านี้ต้องมีลาภมียศสรรเสริญสุขต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นธรรมดาจิตใจก็เลยต้องวนเวียนอยู่ภายใต้อำนาจของความหลงนี้ผลักดันให้ไปแสวงหาความทุกข์ไม่รู้จักจบจากสิ้นนานๆทีจะได้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่สามารถมองทะลุม่านหมอกของโมหะความหลงนี้ได้ทำให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของลาภยศสรรเสริญสุขว่าล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยเป็นเหมือนกับอสรพิษและทรงรู้ทรงเห็นถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ในจิตใจของเราแล้วเพียงแต่รอโอกาสให้ได้แสดงออกมาเท่านั้นเองขณะนี้ความสุขของปุถุชนส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในจิตคือความสงบนั้นไม่ปรากฏขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าปุถุชนทั้งหลายไม่เคยให้ความสนใจในการทำจิตให้สงบนั่นเองโมแต่ใช้จิตไปทำสิ่งต่างๆนานาในการแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกหาลาภยศสรรเสริญสุขหาลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพจนทำให้จิตนี้ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสสงบตัวนิ่งเลยแม้แต่วินาทีเดียวความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากความสงบนิ่งของจิตจึงไม่เคยปรากฏให้เห็นในจิตใจจึงทำให้ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในตัวของเราแล้วต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติจิตได้ทำจิตใจให้สงบแล้วชำระเหตุที่สร้างหรือทำให้จิตนั้นมีแต่ความวุ่นวาย ให้หมดออกไปจากจิตใจแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์สะอาดของจิตแล้วก็จะเห็นถึงความสุขอันประเสริฐที่เรียกว่าบรมสุขปรมังสุขังความสุขของพระนิพพานคือจิตที่สิ้นจากความโลภความโกรธความหลงท่านเหล่านี้ท่านได้สัมผัสท่านได้เห็นแล้วถึงความสุขอันประเสริฐนี้ท่านจึงได้นำมาประกาศเผยแผ่ให้กับปุถุชนผู้ยังมีความมืดบอดคือมีโมหะความหลงมีอวิชชาความไม่รู้จริงในสภาพธรรมชาติของสิ่งต่างๆรอบตัวเองเมื่อได้มาประกาศแล้วถ้าปุถุชนคนใดได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาคือเห็นพ้องตามที่ท่านทั้งหลายได้แสดงไว้ก็จะเกิดมีความกล้าหาญขึ้นมาเกิดศรัทธาที่จะกล้าต่อสู้กับการยึดติดอยู่กับนายลาภยศสารเสริญสุขยึดติดอยู่กับในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพยายามตัดพยายามลดละในสิ่งเหล่านี้ให้น้อยลงไปดังที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันในวันนี้แทนที่ท่านจะไปเที่ยวหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นไปดูหนังดูละครฟังเพลงหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆวันนี้ท่านมาที่วัดกันมาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปดูไม่ให้ไปฟังสิ่งต่างๆที่เคยดูเคยฟังมาแล้วก็สร้างความหิวสร้างความกระหายให้ไม่รู้จักจบสิ้นตอนนี้จะมาฝึกจิตไม่ให้ไปยึดไปจิตไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เป็นเครื่องบันเทิงให้เป็นเครื่องบำรุงบำเรอจิตใจจะหันมาทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสติเพราะเมื่อมีสติแล้วจิตจะไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องราวต่างๆนานาได้ถ้าจิตไม่คิดเรื่องราวต่างๆสักพักหนึ่งจิตก็จะสงบตัวลงรวมลงเป็นหนึ่งเวลาที่จิตรวมลงเป็นหนึ่งนั้นในขณะนั้นจิตจะขาดจากอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายขาดจากอารมณ์คือความคิดปรุงแต่งต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตรวมลงนิ่งสงบอยู่เป็นเอกตารมณ์คือมีอยู่แต่สักแต่ว่ารู้นี่คือธรรมชาติของจิตเมื่ออยู่ตามลำพังจิตคือตัวรู้แต่เมื่อจิตเริ่มคิดเริ่มปรุงก็จะมีความคิดมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มาปรากฏให้ขึ้นมาภายในจิตถ้าจิตไม่รู้ทันก็จะต้องถูกสุขทุกข์ของเวทนานี้เป็นตัวผลักดันให้ไปทำสิ่งต่างๆเช่นเวลามีความทุกข์ไม่สบายใจก็ต้องหาวิธีดับทุกข์กันซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้องก็จะดับทุกข์แบบที่เคยทำกันเช่นออกไปหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสกแต่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกข์ที่แท้จริงเพราะว่าทุกข์ที่จะดับได้อย่างแท้จริงนั้นต้องใช้ปัญญาต้องรู้ว่าเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีแต่ก็เป็นเพียงสภาวะธรรมหนึ่งเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเขามีเหตุมีปัจจัยให้ทำให้เขาปรากฏขึ้นมาแล้วเขาตั้งอยู่ได้จักระยะหนึ่งเขาก็หมดไปเปลี่ยนไปในจิตของเราวันๆอย่างนี้เราจะสังเกตได้ว่าเราจะมีความรู้สึกคือเวทนานี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยๆสลับกันไป จิตของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมก็จะต้องกิ้งไปกิ้งมาตามสภาพของอารมณ์นั้นๆเวลาเกิดทุกเวทนาขึ้นมาก็เกิดความไม่พออกไม่พอใจเกิดความดิ้นรนกวัดแกว่งที่จะหนีให้พ้นจากทุกเวทนานั้นเวลาเกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็มีความยินดีดีอกดีใจเพราะเอาเวทนานั้นมาครอบมาครองแล้วก็อยากให้ความสุขเวทนานั้นอยู่กับตนไปนานๆแต่หารู้ไม่ว่าไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เพราะโดยธรรมชาติของเวทนานั้นก็เป็นอนัตตาเช่นกันคือไม่มีเป็นใครเป็นเจ้าของนั่นเองเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุก็มีหลายอย่างด้วยกันเหตุภายนอกก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดเวทนาต่างๆได้เช่นเสียงที่เราได้ยินหรือรูปที่เราเห็นเวลาสัมผัสก็จะทำให้เกิดเวทนาขึ้นมาภายในใจได้เวลาเห็นรูปที่ชอบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเวลาเห็นรูปที่ไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาได้ยินเสียงที่ชอบอกชอบใจก็เกิดความสุขเวลาได้ยินเสียงที่ไม่ถูกอกถูกใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เพราะในชีวิตของเราวันหนึ่งนั้นเราต้องเห็นรูปต้องได้ยินเสียงนานาชนิดอยู่ตลอดทั้งวันแต่สิ่งที่เราสามารถห้ามได้ก็คือจิตของเราเราสามารถห้ามจิตของเราไม่ให้ไปดีอกดีใจไม่ให้ไปเสียอกเสียใจกับเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจเช่นเวลาไปเห็นรูปที่ไม่ถูกอกถูกใจแล้วเกิดความหงุดหงิดใจก็ขอให้มีสติตั้งมั่นและทำความเข้าใจว่านี่ก็เป็นเพียงอารมณ์อันหนึ่งคือเวทนาอย่างหนึ่งคือเป็นทุกเวทนาเขาอยู่ของเขาเดี๋ยวเขาไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปเขาก็เปลี่ยนไปพอเราไม่ได้เห็นรูปที่ไม่ถูกอกถูกใจไอเห็นรูปที่ถูกอกถูกใจเท่าอารมณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นดีอกดีใจขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจก็ไม่ต้องไปดีอกดีใจกับความสุขนั้นต้องทำความเข้าใจว่าความสุขนี้เดี๋ยวก็ต้องผ่านไปเหมือนกันนี่คือเรื่องราวที่คือเรื่องราวขอขึ้นภายในจิตของเราในขณะที่จิตของเราไม่สงบเวลาจิตออกจากสมาธิจิตจะต้องสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะแล้วก็จะเกิดเป็นอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างถ้าไม่มีปัญญาเวลาสัมผัสกับความทุกข์ก็จะเกิดความปรุงแต่งคือสังขารให้คิดไปในทางที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะต้องการที่จะหลีกเลี่ยงหนีให้พ้นจากความทุกข์นั้นถ้าหลีกไม่ได้ก็ยิ่งเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าทีเดียวแต่ถ้าเป็นคนฉลาดมีปัญญาเคยฝึกฝนอบรมจิตใจก็จะต้องทำจิตให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาคือปล่อยวางรูปที่เห็นเสียว่าเราไปควบคุมบังคับรูปนั้นไม่ได้เราไปควบคุมเวทนาที่เกิดจากที่เห็นรูปนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือจิตของเราเหมือนกับขณะที่เราทำจิตให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดีหรือด้วยการสวดมนต์ก็ดีหรือด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ดีเราก็ใช้วิธีนี้มาเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มาสร้างอารมณ์ต่างๆให้กับจิตใจของเราถ้าเราฝึกทำสมาธิของเราอย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปการทำสมาธินี้สามารถทำได้ทั้งในอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็สามารถทำจิตให้สงบได้แต่ในเริ่มต้นวิธีที่จะทำจิตให้สงบได้ ที่ง่ายและรวดเร็วก ก็คือวิธีนั่งเราจึงฝึกนั่งสมาธิกันในระยะเริ่มแรกแต่หลังจากที่เรา เริ่มได้สมาธิแล้วเราก็ควรที่จะฝึกทำสมาธิทั้งในอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งหรือจะนอนหรือเวลาที่ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็ยังสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้คือให้มีสติรู้อยู่กับการกระทำในกิจกรรมนั้นๆเวลาเราเดินก็ให้มีสติอยู่กับการเดินเวลารับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฝึกจิตนั้นจะไม่ได้ทำอย่างนั้นมักจะปล่อยจิตให้เพ่นพ่านไปตามเรื่องตามราวต่างๆเวลาเดินไปก็ไม่ค่อยได้อยู่กับการเดินแต่จะไปอยู่กับความคิดคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เวลารับประทานก็เช่นกันไม่ได้อยู่กับการรับประทานรับประทานไปแต่ใจก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่จิตก็เลยไม่เคยมีความสงบเลยจิตก็เลยไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของสติเวลาถึงเวลาที่อยากจะควบคุมก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่างที่คนเขาเรียกว่าเกิดอาการสติแตกขึ้นมาคนที่เป็นบ้าก็เป็นเพราะว่าไม่มีสติสติไม่สามารถควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบหรือให้ดำเนินไปในทํานองครองธรรมได้นั่นเองเพราะขาดการฝึกฝนอบรมปล่อยให้จิตใจเป็นไปตามอัธยาศัยนึกอยากจะคิดอะไรก็คิดนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนึกอยากจะทำอะไรก็ทำเมื่อปล่อยให้ทำไปตามอัธยาศัยแล้วผลเสียก็จะต้องเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปเป็นที่ตำหนิติเตียนเป็นที่รังเกียจเหยียดฉันของผู้อื่นแล้วถ้าไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจนเขาทนไม่ได้ก็จะต้องถูกเขาจับเข้าขังอยู่ในคุกอยู่ในกรงเพราะเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองเพราะอะไรเพราะขาดการฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยสตินั่นเองแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไปเลยแล้วรับรองได้ว่าจิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมถ้าจิตอยู่ภายใต้การควบคุมของสติได้แล้วจิตจะไม่สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับตนเองจิตจะตั้งมั่นอยู่ในความสงบเป็นอุเบกขาแล้วถ้ามีปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไปยึดไปติดไม่ได้ไปเอามาครอบครองเป็นสมบัติของตนไม่ได้เป็นสิ่งที่เอามาให้ความสุขกับตนเองอย่างแท้จริงไม่ได้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็จะเกิดการปล่อยวางไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่หวังอะไรกับสิ่งต่างๆภายนอกอีกต่อไปไม่หวังอะไรจากลาภยศเสริญสุขไม่หวังอะไรจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่จะหวังอยู่อย่างเดียวก็คือความสงบของจิตเพราะเวลาจิตใจสงบนั้นมันแสนจะสบายแสนจะสุขอย่างยิ่งอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าไม่มีสุขใดในโลกนี้จะเสมอเท่ากับสุขที่เกิดจากความสงบของจิตและจิตสันติปรังสุขขังนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างที่เราทั้งหลายมาร่วมการปฏิบัติมีการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายแห่งสมาธิทำจิตใจให้เกิดปัญญาความแยกคายด้วยการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดเป็นอนัตตาปราศจากตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติ เหมือนกับลมกับแดดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับได้เขาจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเพียงแต่มารู้มาสัมผัสก็เพียงแต่รับรู้ไปสัมผัสไปเท่านั้นแต่อย่าไปเกิดอาการดีอกดีใจเสียอกเสียใจกับการมากับการไปของสภาวะธรรมต่างๆถ้าเจริญสติและปัญญาอยู่ในลักษณะนี้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติปัญญาจะทันจะเร็วกว่าโมหะความหลงในขณะนี้ในจิตของเรานั้นจะเป็นเหมือนกับการแข่งขันระหว่างความรู้กับความหลงถ้ามีความรู้คือรู้ทันในธรรมชาติว่าเป็นตายรักแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดถ้ารู้ไม่ทันก็จะไปยึดไปติดเช่นเวลาไปเห็นไปอะไรขึ้นมากับสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจก็จะต้องรีบไปแก้ไขดัดแปลงให้เป็นไปตามความต้องการนี่คือความหลงพาไป